hoggantoonni Booranaa aanaa Mooyyaalee illee warri lafaallee akka jedhetti bulchiinsi illee akka jedhetti waraanni naannoo shanii dhufe olkalee farratti nama 13 caalfite nama hedduu mammadeessee illee jedha. Warra kan kafixe ammoo waraanni mootummaa illee keessa jira jedha oduun galmoo Daawit Nairoobiin erge bulchiinsi magaalaa illee dubbise kuna.
Mooyyaalee erga sanbata darbe ammas haleellaan itti fufee jira. Sanbata darbe hidhattoonni naannoo shanii dhufan baajaajii irratti dhukaasanii shamarra tokko yoo ajjeesan ammas kibxata darbe kana ganda duwwaa lamatti haluma walfakkaatuun lallabananii nama tokko ajjeesanii afur illee madeessan. Kaleessas itti fufee hidhattoonni naannoo shanii dhufan kun nama 13 ajjeesanii dhibbaa ol madeessuu isaanii waajjirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa har'a beeksisee jira. Waan ajjechaa kaleessaa magaalattiitti raawwate kana jiraataan magaalaa Mooyyaalee tokko akkas jedhu.
Hidhattoonni haleellaa uummata keenya gaggeessee namni hedduun dudduheera. Gariin immoo madoodha. Gandi du'a lamaa boolee keessaa namni garii rasaasaan fagoo taa'ee dhaamee rasaasaan ajjeefame. Namni duwwaa nama lamaadhaa. Poolisii Oromiyaa illee namni keessaa du'eera. Haalliin baay'ee rakkisaa bira yaaddisaa nama rukutuu jira. Muntana dir keessa dhukaasni jira. Amma isaa ammaatu.
Jiraattonni Mooyyaalee ajjechaa kaleessa raawwate keessatti raayyaan ittisa biyyaa magaalittii keessa qubatee jiru qooda fudhateera jedhu.
Achuma keessaa gad ba'anii uummatuma man isaanii gubuu jiran kan warri dhoowwattuu jiru shaabarre keessa fixan osoo duuba fa namni ijjeessan sarapis kunuu fa dhooqaan barree fa diqqaa uqqaa fa isaan kan cufachitti obbaasanii balbalum isaanii tasaanii dursa isaan taane ka isaan man keenin gubanii jedhanii balbalum isaanii ispaalti iyyuu irra ijaan jedhi ispaalti fulam isaajjiti guddaa tarma fixan akkasiin nu fixanii ajaj arganne dhanii waraan keenya cufatanii balleessanii milishaa teenna dhanii balleessanii baasanii warkaan lafa gadhiisanii ammallee kan biddeebi'anii ta'an.
Obbo Abduuba Diidaa Doogoo bakka bu'aan paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo ka'an Mooyyaalee waan ajjechaa raayyaan ittisa biyyaa raawwateera jedhame gaafatamanii.
Maanguddoonni galgala isaatti makribaatti misaajjitti seenanii jiranii misaajjidaaf abbaan mana sunii misaajjitti sunii wal biraa miskiisi sunii yeroo ba'anitti raayyaan ittisa biyyaa dhufee barri isaa dura du'ee jira. Nagaan nama reemu meeshaan qabu nama nagaati nama kunu.
Akka jiraattonni himanitti namoota 13 kaleessa ajjeefaman keessaa ji'a humna raayyaa ittisa biyyaa magaalattii keessa qubatee jiruun lubbuun isaanii darbe. Warreen ajjeefaman kana keessaa sadii jechuun obbo Koonsoo Duubaa, obbo Roobaa Qabbalee fi obbo Kurupisa Quluu jaarolee ta'uu simu. Har'a saleellaan kun magaalattii keessatti itti fufuu jiraattonni ni dubbatu. Adda Diikoo Dabbasaa jiraattuu magaalaa Mooyyaaleeti.
Eegu guyyaa dheengata maatii teennan addaan baanee maatii teenna dootuuf jirtu dhagamu tokko addaan baafanneen beennu qabeenni qabnu ayyeena miilmeedhaan iyyuu kan qabnu qabeenni ni dubbatuuf hin jiru jaarolee wooma waraa keessi hin jirre. Akkanuma mina tolduudhanii fixuu jirani namni haa kafite haala shabaaba haa kafite wasaadaru mootummaa kanaati akkasii baduu jirra akkasitti maatii teennaf waan tokko addaan arguutu hin jiru akkana baduu jirra ijoollee torbaan sun namni ijoollee buma sadii malee ijoollee afur tokkollee hin garree galee buma tokko hin agarree garbaa hin fedhadhin beekuufi danqaree jira.
Haleellaa Mooyyaaleetti gaggeeffamaa jiru kanaan warri qeedhaa baqate ammas rakkoo garaagaraaf saaxilamaa jirraa jedhu. Wanni nyaatan bakka bultii rakkoo ta'uu bakkaa bakkatti ammoo lollee waan ka'uu fi daa'immanii fi dubartoonni miidhamaa jiru jedhu. Obbo Fuuggicha Dengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti. Ajjichaa kaleessa Mooyyaaleetti ta'een namoota hedduun akka ajjeefaman himanii jiru. Waan jiraattonni raayyaan ittisa biyyaa ajjechaa kana keessaa harka qabaa jedhanis isaan gaaffeera.
Halee ammoo galgala. Gara saafaa gula magaalaa keessa raawwatiin akka namni nagaa buusuu haa jidduu seenuu fakkeessaniitiin namoota feen kan kararra jiran waan kararratti argitu hundayyuu weerara itti bantee jaarolee manguddoo biyyaatis nama hedduun jala galaafatee jirti. Akkasumas waraan kennallee miite jirti. Miidhaan karaa adda addaatiin dura qabaa jiraachuu magaalli kun gubachuu jira.
Obbo Fuuggichi raayyaan ittisa biyyaa magaalattii keessa buufatee jiru haqaan saba magaalattii hunda tajaajilaa hin jiru komuu jedhu himu. Rakkoo nageenyaa Mooyyaaleen keessa jiru furuuf jiraattota aangawoota mootummaa fi raayyaa ittisa biyyaa Mooyyaaleen jiru gidduu mareen jiraa jedhee gaaffee deebii kana naaf kennan.
Yeroo tokko tokko barbaadannu bilbilu yeroo tokko tokko dhugaanis nuunis nuqunnamu sun achitti tarkaanfii yoo fudhannaa waan akkanaa jira waan isaan nu waliin akka qaama mootummaatti teenee yoo hunda wal maran hin jirtu haleellees yoo tarkaanfii sun irratti fudhatan waan isaan nu maratan hin jirtu ofuma isaaniiti murteessanii ofuma isaaniiti nama keessatti.
Har'a saleellaa kanaan hospitaalli miidhamtootaaf tajaajila yaala fayyaa kennaa ture hospitaalli Mooyyaalee tajaajila dhaabuu isaa obbo Fuuggichi dabalanii himanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaas namoota miidhamanii bakkeetti rakkoo keessa jiraniif dhiyootti gargaarsa erguuf akka jiru waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa isaatiin har'a beeksisee jira. Tarkaanfii gama raayyaa ittisa biyyaatiin fudhatamaa jiru oduu himaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa odeeffachuuf yaallus hin milkoofne. Naannoon Oromiyaa fi naannoon Somaalee nageenya naannawa daangaa isaaniitti buusuudhaaf dhiyeenya kana marii taa'uun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.